Jeg var med Venstres folketingsgruppe på Færøerne. Vi er helt tilbage i nullerne. Og det sociale element i det sommergruppemøde, det var så blandt andet en fodboldkamp mellem Venstres hold og så vores værter, altså vores færøske søsterparti. Og vi gik ind i den der fodboldkamp fuld af forhåbninger. Vi havde brugt sommeren på at komme i god form og glæde os til det der, havde haft taktikmøder.
I troede på en sejr?
Vi troede på det, indtil det så viste sig, at den daværende færøske statsminister, altså deres lagmand, som spillede med hos de andre, han var altså tidligere professionel fodboldspiller, og han løb i cirkler omkring mig og Lars Løkke og Troels Lund Poulsen og hvem der ellers var på det der stakkels venstrehold.
Og hvordan udspillede den fodboldkamp sig så?
Jamen, det var på kunstgræs i Torshavn, og vi blev kørt godt og grundigt midt over, for at sige det lige ud.
Og hvordan oplever man så Lykke i sådan en fodboldplan der? Giver han op, eller?
Jamen, Lykke lod sig faktisk ikke for alvor gå på af det, men Troels Lund Poulsen er faktisk sådan en relativt hæderlig fodboldspiller, og jeg tror faktisk, han havde lidt andre forhåbninger til, hvordan den der kamp skulle gå. Men så blev det sådan endnu en skuffelse i serie af skuffelser, som man desværre oplever lidt mange af på sommergruppemødet, fordi man går ind i dem med sådan høje forhåbninger, og så når det kommer til stykket, så bliver man næsten altid skuffet.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortsætter.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb, køb, køb.
Og sådan kom I så fra sommergruppemødet med et nederlag. Og sådan er det jo. Nogle gange, så kan man jo bruge sådan en sommergruppemøde til virkelig at sætte fokus på noget, ikke? Fordi spotlightet er rettet mod en. Men det kan jo gå roligt til galt, Thomas.
Ja, altså jeg synes i hvert fald aldrig rigtig, at jeg har lykkedes med det første. Altså, selvom det jo egentlig var det, jeg fik min løn for. Altså, jeg kan huske, at vi havde et sommergruppemøde på LO-skolen i Helsingør, som jo ejes af fagbevægelsen. Jeg ved ikke rigtig helt, hvorfor vi skulle holde sommergruppemødet der. Jeg ved, om vi har fået en god pris på det, eller noget, noget i den stil. Men ikke så mindre, så en del af prisen var så også, at vi skulle holde møde med toppen af dansk fagbevægelse i flere timer. Hvor at det eneste emne fra den debat, det var dagpenge. Og hvis man husker tilbage, så var dagpenge jo ikke sådan på toppen af yndlingsemner for den daværende regering dengang. Så der var sådan...
Altså, I var hårdt presset i bund her?
Vi var hårdt presset i bund.
Det er svar til, at Mette Frederiksen tog et møde med fagbevægelsen i dag, der handlede om store bededag eller sådan noget.
Sådan noget af den stil. Eller...
Det var lidt ligesom at møde lagmanden på fodboldbanen. I var most.
Vi var, for at bruge sådan fodboldterminologi, vi var under hårdt pres.
Ja.
Altså, og det var sådan et voksenskænderi over et par timer i et, som jeg husker det, helt ekstremt varmt lokale. Så hvilket jo ikke gjorde det, noget af det bedre.
Og det blev lækket til pressen?
Som altid blev alle detaljer lækket til pressen, så det var altså, på en måde var det de mere mindeværdige sommergruppemøder, som gik lidt op i røg.
Og sådan er det med sommergruppemøder, altså der kan komme gode ting ud af det, men der kan også ofte komme dårlige ting ud af det, dårlig opmærksomhed. Men det er i hvert fald stensikkert, at de her sommergruppemøder, de skyder den politiske sæson i gang. Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer, og som altid har jeg fået dejligt selskab. Hej med dig, Thomas Juhl Dam.
Hej, Pia.
Tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, dengang hun var statsminister, i dag partner i Primetime, og også hej til dig, Jakob Bruun.
Hej med dig, Pia.
Sidst set på en fodboldbane i Torshavn. Ej, okay, ikke så lang tid
siden. Det er nogle dage siden, ikke? Ja, jo.
Tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, i dag indehaver af Bruun Advisory. Theodor Renard, hun planlægger, researcher og får det hele til at spille. Hun sidder ude bagved, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg er politisk analytiker i DR. Og der er jo super mange traditioner på Christiansborg, som ligesom gentager sig hvert år. Der er åbningsdebat, der er afslutningsdebat, der er nytårstale osv. Og så er der jo de her sommergruppemøder. Er det noget, man sådan frygter eller glæder sig til efter en sommerferie?
Ej, jeg vil ikke sige, at man glæder sig til dem. I hvert fald ikke, hvis man sådan altså er rådgiver for en partiformand eller statsminister, fordi det er Altså, det er jo en stor begivenhed. Det er en stor mediebegivenhed, og det er også en begivenhed, som skal planlægges ret grundigt. Typisk er det jo sådan, at hvis man er statsminister, så giver man måske interviews til de store medier lige op mod et sommergruppemøde. Så holder man sommergruppemøde, og så afslutter man det med et pressemøde. Så man er ligesom, det er ligesom sådan en ret hård opstart på sæsonen, kan man vel godt sige, og så er man ligesom i gang.
Som journalist er det jo dejligt på den måde, at det er en situation, hvor partilederen ikke kan undvige. Altså, vedkommende sidder der i spotlyset og skal sådan set svare på en masse spørgsmål.
Ja, og man kan sige, det er rigtigt, som Thomas siger, det bliver jo sådan lidt en slags sæsonstart. Altså, partierne begynder hen over de næste uger her nu, ikke? Så den der myte omkring, hvor lang sommerferie man har i Folketinget, den bliver også sådan, nu kan vi ligesom få manet den til jorden, ikke? Altså, fordi det, der er særligt ved sommergruppemøderne, jeg glæder mig faktisk, eller har altid glædet mig til dem, måske også mere end Thomas har, og det kan godt være sådan lidt en naivitet i min ende, fordi jeg har faktisk altid synes det var hyggeligt. Jeg glæder mig til, at man har samlet både med folketingsgruppen, med medarbejdere, og i Venstre i hvert fald, der var en tradition for, at man også havde, eller politikerne havde deres familie med, så man så faktisk ægtefæller og børn og sådan noget. Så egentlig sådan set noget, som var lagt an til at kunne blive hyggeligt, sjovt, et godt gensyn efter en god sommer. Desværre var det næsten altid sådan, og det tror jeg gælder både for Venstre, som jeg har arbejdet for, og for Socialdemokratiet, som Thomas har arbejdet for, at sommergruppemødet var jo også der, hvor de store uløste problemer, som ikke var blevet håndteret hen over sommeren, de skulle på bordet, og derfor var der næsten altid en eller anden katastrofe, man endte med at skulle forholde sig til, som gjorde humøret.
Altså, jeg vil sige, det er jo rart at høre, at man har haft det sådan i Venstre, og møde op med familie, og høsten er i hus, og alt muligt. Altså, men jeg tror også, fra Socialdemokratiets side, det er også sådan lidt et spørgsmål om, at der er mange partier, der ligesom er sat i verden for at se, hvad de kan gøre for at genere Socialdemokratiet.
Du har det altid så hårdt, Thomas. Ja, ja. Og vi dykker ned i de her sommergruppemøder lige om lidt, for jeg skal lige fortælle, hvad vi også har skal vende. Vi skal jo nemlig vende situationen ude i verden. Vi talte om sidst, at den her sommer har været præget af meget voldsomme og store kriser, og nu har regeringen ligesom lagt fra land ved at holde et møde i udenrigspolitisk nævn, hvor Lykke jo efterfølgende kommer ud og siger, at nu er Danmark faktisk klar til at være med til at droppe nødhjælp ud over Gaza. Altså, det er nok en stramning at kalde det en kovending, men det er i hvert fald noget, som de ikke har villet før. Så de har rykket sig lidt her.
Ja, jeg tror, man skal se det lidt som en del af et samlet spil, hvor at regeringen lige nu dels forsøger at finde ud af, hvor er det egentlig, vi skal lægge os henne rent taktisk. Især Socialdemokratiet har rigtig, rigtig meget på spil her. Jeg tror også, at al opmærksomhed kommer til at dreje sig omkring Socialdemokratiet på det punkt. Og så følger man selvfølgelig også, hvordan situationen udvikler sig i Gaza. Og man kan sige, det er jo nok, jeg tror, Lykke kaldte det en nødløsning, og det er nok meget præcist.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså, det er en speciel regering.
Så må du gerne tage en meget dyb indånding, Thomas, fordi nu skal vi tale om de sommergruppemøder. Hvorfor er det, du har så dårlige minder om dem?
Ej, jeg ved ikke, det er heller ikke rigtigt at sige. Jeg kun har dårlige minder om dem, men jeg tror, de for mig var sådan lidt sådan symptomatisk for, hvordan politik også er. Altså, den regering, jeg arbejdede for, var under sådan, altså pres fra morgen til aften og hele året rundt, kan man sige. Og var der også mange, hvad skal man sige, interne ting, som gjorde, at det var rigtig, rigtig svært at lave noget, der sådan virkede veltilrettelagt og velplanlagt. Altså, lad mig give et eksempel for det. Altså, jeg kan huske, vi holdt et sommergruppemøde på Marienborg et år, hvor at vi sidder og forbereder, at vi skal holde pressemøde. Og jeg tror, om morgenen, der har Holger K. Nielsen, som er skatteminister, han har så i sin visdom på en eller anden måde meddelt omverdenen, at nu er systemet for ejendomsvurderinger brudt sammen.
Ups.
Altså, og jeg mener, vi sidder og forbereder det på den måde. Og man kan selvfølgelig sige, det kunne selvfølgelig være udtryk for at Holger er ondsindet. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, det var udtryk for, at tingene bare var, de var ukoordinerede, de var ustrukturerede og sådan nogle ting. Og det lige præcis på et sommergruppemøde, som handler enormt meget om, at man ligesom kommunikerer op til, at man kommunikerer under, og man kommunikerer, når det afsluttes. Der er sådan noget, det er jo bare, det er jo super frustrerende.
Altså, han sender en bazooka direkte ind i jeres planlægning og afsporer det hele jo.
Altså, vi havde sikkert planlagt et eller andet omkring at fortælle, hvilke ulykker Løkke ville vælte ned over Danmark, hvis han og hans banditter kom til. Og kom i stedet for til at stå og tale om, at folk havde betalt måske ikke for meget i ejendomsskat, og måske ikke kunne få deres penge tilbage. Og ikke noget super skarpt budskab at gå ind i et pressemøde med.
Jeg kan godt huske det. Altså, overskriften blev jo, at Thorning ville ikke give de boligejere, der havde betalt for mange penge i skat, penge tilbage.
Ja.
Det er lidt svært at komme tilbage på en eller anden måde.
Det kan man sige. Det er jo på en måde sådan meget, synes jeg, på en måde symptomatisk for hvordan sådan en sommergruppe med egentlig kan udvikle sig. Ikke?
Altså. Men det kan da ikke være sådan, at I bare har det meget bedre over i Venstre, og så fordi I inviterer konerne og mændene med, så bliver det hyggeligt, og så er det ikke nogen, der vil spolere noget?
Nej, det tror jeg den set heller ikke. Altså, jeg har oplevet flere sommergruppemøder, der matcher den der skabelon, som Thomas også har, altså hvor man egentlig har alle mulige gode intentioner om, at man er mødt ind efter sommerferien. Man har noget på hjerte, man gerne vil have sagt. Man har forberedt, du ved, store interviews med dig eller kollegaerne, piger, som går i tv eller går i aviserne.
Mm.
Og så holder man et pressemøde, og så bruger man det til ligesom at give noget retning for den kommende sæson.
Det er jo sådan,
den drejebog, man egentlig har i et politisk parti.
Det er som alle politikere og rådgivere drømmer om.
Lige præcis. Og det er altid det, man går ind i sæsonen med og håber på, det er det, man kan. Og 8 ud af 10 gange, så sker der det, at der kommer et eller andet ind fra siden, som gør, at den plan, man har lagt, den kan man ikke følge alligevel. Det ene kan være, som Thomas siger, der kommer et eller andet udefra, man ikke kan styre. Jeg har også haft masser af eksempler på sommergruppemøder, hvor Venstre selv har været årsag til problemerne. Altså, hvor der har ligget historie hen over sommeren, som i virkeligheden har fået en masse frustrationer opbygget internt i folketingsgruppen, men hvor de ikke har kunne tale sammen, fordi folketingsgruppen har ikke mødtes siden folkemødet, altså helt tilbage i juni måned.
Kan du blive mere konkret på, hvad I har skændt over?
Jeg har haft store diskussioner om udlændingepolitik og om masser af store diskussioner om alt muligt. Og det er næsten ligegyldigt, hvad det er, men når en folketingsgruppe ikke mødes i 2 måneder, når man som statsminister også kan dække sig ind for pressen og ikke møde pressen i 2 måneder, så er der bare nogle opbyggede, dårlige sager, man ikke har fået håndteret, man ikke har fået talt om, og som ender med at være på bordet først på det gruppemøde, man har med sine partikollegaer, og så efterfølgende, når man møder dig og kollegaerne fra pressen ude bagefter. Så de der intentioner om, hvad man gerne vil bruge sommergruppemødet til, der bliver man ret tit skuffet, når man har siddet i sådan roller, som vi har.
Det foregår jo sådan, at der både er, som I siger, et gruppemøde, som politikerne er med til, hvor pressen selvfølgelig ikke er med, og så som regel er der i den bane, sol. Jeg ved ikke, hvorfor det altid skal være sådan, men at politikerne bliver stillet der, så de drøns videre ved nogle borde, og så kan pressen så stille spørgsmål bagefter. Og der er ikke nogen rammer for, hvad der kan stilles spørgsmål til. Det kan være alt godt fra havet, og det er jo det, der fra et journalistisk perspektiv gør det her sådan ekstra fedt. Men Thomas, kan man ikke sige, at hvis det her det fungerer rigtigt, så er det jo den optimale situation, fordi som du siger, typisk bliver det primet, inden man kan lave interviews, som gør, at man ligesom sætter rammen. Så kan man, inden at man giver journalisterne ordet, jo også selv sige noget. Så derfor har politikerne jo, og partierne, det er også ret meget magt.
Ja, det har de, men verden er jo bare desværre ond, ikke? Altså fordi, at rigtig mange gør jo også noget ud af, ligesom at tilrettelægge deres kommunikation, efter at så holder et parti sommergruppemøde. Altså, da jeg selv var i politik, der indrettede Enhedslisten jo deres liv efter at fortælle Socialdemokratiet, hvordan Socialdemokratiet burde være. Og det betød jo også, at altså op mod hver eneste begivenhed, der får de ud og sagde et eller andet, som så også var med til at sætte dagsordenen. Det er rigtigt, altså på den måde, så har man som statsministerparti, eller som statsminister, har man selvfølgelig den store megafon, men man har jo kun megafonen i det omfang, at man også er i en vis offensiv. Og hvis man er i defensiven, så er det jo også, som du selv siger, en invitation for medierne til egentlig bare at stå med statsministeren i en halv time og stille spørgsmål med alt godt fra havet.
Mm. Og så er der vel også, Pia, det kan du sige mere om, hvordan du og kollegaerne tænker, når I sidder til de der sommergruppemøder, men set, tror jeg, fra vores rådgiverperspektiv, så ved man godt, man har noget med på lager selv, som man egentlig gerne vil have fortalt, men der vil jo næsten altid være noget, som I som journalister synes er mere spændende at spørge til. Altså, hvis jeg sad og skulle dække sommergruppemødet hos Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance, så vil jeg da spørge til noget af det, vi allerede har talt om i nogle af de tidligere magtenafsnit, nemlig det der med den blå statsministerkandidat, mm-hmm. det er Troels Lund Poulsen. Mm-hmm. Og så kan det godt være, at Inger Støjberg har forberedt et fint udspil om et eller andet, der foregår ude i landdistrikterne. Men den historie, journalisterne kommer til at dække, det bliver noget andet. Så der er nogle af de der ting, som man ved, et parti bliver nødt til at forholde sig til, og hvor det, man kan gøre, hvis man sidder og rådgiver partilederne, det er jo at prøve at få forberedt så gode svar som muligt, fordi man ved uundgåeligt, at man vil få stillet de der spørgsmål.
Det, der jo også er ekstra spændende, det er, hvor lang tid man som journalist kan holde presset, fordi typisk så får man jo et eller andet antal spørgsmål selv, men så er det jo ekstra fedt, hvis den næste journalist, der så får mikrofonen og ordet, bliver ved med at stille spørgsmål i samme boldgade, fordi så kan vi jo ende med en seance, som typisk også bliver transmitteret i tv, i hvert fald tidligere gjorde det, nu er det sådan lidt mere fra sag til sag, men hvor at man virkelig faktisk kan få lavet et kritisk interview med de her politikere.
Ja, og der kan man jo måske sige, at der skal vi nok alle sammen være glade for, at det ikke er mediernes koordineringsevne, der regerer det her land, fordi at jeg kan selv huske, at det spekulerede vi faktisk en del i.
Okay, hvordan?
Jamen, på den måde, at hvis vi havde talt med nogle af journalisterne inden, så vidste vi, hvad de ville spørge om. Og så kunne vi på den måde ligesom tilrettelægge, hvilken rækkefølge man skulle tage journalisterne i.
Altså ud fra, hvilke emner de ligesom spurgte ind til baggrund, eller hvad?
Ja.
Og så tog I simpelthen de journalister, som var mindst farlige først?
Ja, eller vi tog de emner, hvis man sagde, okay, lad os få det overstået, eller hvis vi så skal videre, så går vi over til den her journalist herover og sådan nogle ting. Altså man kan, på den måde, så kan man jo tilrettelægge det. Og vi starter jo altid ud fra et public service hensyn, også til statsministerens side, så man tager jo DR eller TV2 først, og I stiller så jeres spørgsmål, og så derfra, så kan man jo prøve at tilrettelægge, okay, hvad er så den rigtige journalist, der går videre til? Så det er på den måde, så tager vi også tænkt over det.
Nej, det kunne du aldrig finde på, Jacob Bro.
Jo, bestemt. Altså, nå, men, og det gør man, og helt ærligt, det er jo også, men det bliver også set lidt som et svagest. Hvis man ser en statsminister, der har hele pressekorpset foran sig, og har DR, TV2, de store morgenaviser, alle de politiske reporter. Hvis man med sådan set op er under pres, og så giver ordet til en eller anden fra fagbladet, man godt ved, skal stille et helt nørdet spørgsmål om noget ude i et eller andet hjørne, så ved alle i lokalet jo godt, det er fordi den pågældende minister er under pres. Så der er sådan en dynamik mellem journalister og de partiledere, som sidder til pressemøderne, hvor man godt kan fornemme, hvem har ligesom overskuddet og overhånden i den her interviewsituation?
Så lad os lige prøve at vende et pressemøde, som gik, jeg vil tro, efter planen. Vi skal lige skrue et år tilbage til Socialdemokraternes sommergruppemøde. Det er her, hvor at Mette Frederiksen hun præsenterer ideen om en anderledes tilbagetrækning. Inden da, der har hun jo givet et stort interview, som ligesom har ryddet alle forsider omkring en anderledes pension, og det har sat dagsordenen. Hun står der i en hvid skjorte, det er en dejlig sommerdag, og det er det, der igen tager dagsordenen. Det må siges at være en opskrift på succes her, fordi vi snakker jo faktisk stadigvæk om det.
Ja, og Mette Frederiksen er jo langt dygtigere til den her stramt styrede, velkoordinerede indsats end de regeringer, jeg i hvert fald har arbejdet for historisk. Altså, det må man bare løfte på hatten for, at hendes evne og Socialdemokratiets evne til på en eller anden måde at styre dagsordenen og sætte sig tungt på nogle af de der meldinger, det er ret dygtigt gjort.
Og hvad er det,
men
de gør?
Det er også fordi, jamen, det er også fordi, der er noget tung substans i det. Altså, det er jo et kæmpestort indholdsmæssigt forslag, som betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker, koster rigtig mange penge, har rigtig store konsekvenser, og som vi jo taler om stadigvæk et år fra nu. De fleste af de politiske forslag, partierne kommer til at lancere hen over de næste 14 dage, 3 ugers sommergruppemøder, det bliver jo
små ligegyldigheder.
Så kommer SF til at sige noget om, at nogle skolebørn skal på lejrskole, eller et eller andet af de blå partier kommer til at sige noget om afgiften på en eller anden peanuts, eller chokolade, eller flødebolle, eller hvad ved jeg. Altså, det er jo ikke noget, der kommer til sådan for alvor at sætte sig i den politiske debat. Men Socialdemokratiet, og især Mette Frederiksens Socialdemokrati, har været enormt dygtige til virkelig at lancere nogle store ideologisk betingede klumper, som har drevet meget af den politiske samtale.
Er de bare stoppet med at skændes i Socialdemokratiet, eller hvad er det, de lykkedes med her?
Det er jo en væsentlig del af forklaringen på det. At konfliktniveauet under Mette Frederiksen er jo sådan en anomali i Socialdemokratiets historie. Socialdemokratiet har altid været et parti, der er i gang med at finde sin næste formand. Og ind i sådan grundlæggende ved sådan at skære halsen over på hinanden internt altid. Og det har været usædvanligt under Mette Frederiksen, at hun har stået meget, meget, meget stærkt. Og det betyder jo ufattelig meget, at der er ro internt i et parti.
Mm.
Noget, der også betyder meget, er, at Mette Frederiksen jo i den første del af sin tid som formand var statsminister i en etpartiregering. Og det betyder jo, at evnen til at kommunikere klart med tyngde og uden sådan mellemregninger var langt
og
bedre.
Og uden at tage hensyn til alle mulige.
Ja. Og man kan sige, at hvis man vil måle forskellen på det, så kan man prøve at se det sommergruppemøde, som Socialdemokratiet skal holde lige om lidt. Altså, medmindre Mette Frederiksen vælger at gå i krig med Sverige, så er det, bliver det meget, meget svært for hende at sætte en dagsorden, som kommer til at handle om andet end, hvad andre synes er relevant. For eksempel Gaza, eller hvad nogle af de andre partier har sagt omkring regeringssamarbejdet, eller hvad man skal gøre med dansk økonomi. Det bliver meget, meget svært at tage en dagsorden, og det siger jo bare noget om, at struktur også betyder enormt meget.
Men altså betyder de der interne konflikter, eller fraværet interne konflikter, ret meget? Et af de værste eksempler, man kan huske sådan i nyere tid, det er jo det der Venstre sommergruppemøde, altså 2019, var det lige efter folketingsvalget, hvor Løkke og Kristian Jensen og Inger Støjberg og Jakob Ellemann jo stadigvæk var en del af Venstre, ikke?
Jamen, det er fuldstændig vildt nemlig at se, at der er så mange venstrefolk, som ikke længere er en del af Venstre, Inger Støjberg, Britt Bager, alle mulige. Og situationen er jo, at Løkke i valgkampen havde sagt det her med, at han skrev en bog, hvor han godt kunne se en SV-regering for sig. Kort tid efter, der siger Kristian Jensen jo så næstformand i Venstre, at det synes han sådan set er en dårlig idé. Og det her sommergruppemøde, det er så første gang, hvor pressen har adgang til dem, til dem alle sammen. Sammen. Og de sidder igen ved et bord. Lykke i midten, Kristian Jensen på den ene side, Jakob Ellemann Jensen, som er politisk ordfører.
Det er det helt geniale billede, hvor de bliver kørt på sådan en lille golfvogn, hvor Jakob Ellemann ligesom sidder som barnet på bagsædet, og den der golfvogn er nærmest bliver kørt hen til det der ligner sådan en henrettelsesplads med Lykke Jacob, og Kristian Jensen.
Jakob, hvordan kom det i stand med den golfvogn? Det har jeg virkelig altid tænkt over.
Altså, ja, men lige det der sommergruppe, der er mange katastrofer i Venstre, som jeg har min del af medansvaret for, men lige det der
er du stoppet, ikke?
Der er jeg stoppet. Altså, okay. Jeg stoppede faktisk det øjeblik Lykke forlod statsministeriet. Så lige det der sommer det kan jeg faktisk ikke tage noget medansvar for, men der er mange andre katastrofer, jeg har et betydeligt del ansvaret for.
Men vi ved jo alle sammen, at de er vanvittige uvenner. Altså, de havde hinanden i forvejen, nu havde de hinanden endnu mere. Det er lige kommet frem også, at Claus Hjort Frederiksen på det der gruppemøde, de lige har holdt, skulle have opfordret Kristian Jensen til at trække sig som næstformand. Stemningen er altså katastrofal, og så siger Lykke sådan noget med, solen skinner over Venstre, men man kunne også sige, at vi er i den varme stol. Men det er ikke angstens ved. Altså, det er så vanvittigt. Og det ender jo med at blive et pressemøde, hvor at, de bliver jo kun spurgt til, hvem skal være næstformand? Kan Kristian Jensen fortsætte som næstformand? Vil du fortsætte som formand? Hvordan har I det med hinanden? Og det bliver videre, indtil nemlig, at der er en journalist fra, jeg ved faktisk ikke, hvor det er fra, men han spørger om kommunal udligning. Og så kan Jakob Ellemann Jensen så komme på banen. Altså, det er jo helt vanvittigt.
Altså, det er faktisk et af de mere sådan historiske sommergruppemøder. Det kommer på en måde tilbage til mig,
ja.
Nu hvor med det du siger, Pia.
Ja, men jeg tabte også lige kuglepen i begejstring her.
Ja, altså, det er jo, jeg synes for mig, så er det jo sådan lidt af de der sådan få historiske øjeblikke i politik, hvor man ligesom sådan er overværer sådan et trafikuheld i slow motion.
Ja.
Det hele det udspiller sig lige foran dig,
ja.
mens du sidder og ser på det.
Jeg vil anbefale dig at gå ind og se det igen, fordi nu ved vi jo også meget mere om,
ja,
hvordan det endte, og hvad der skete, og relationerne, ja. Og man kan bare se, hvordan altså, Lykke han er klar til at mose Kristian Jensen lidt mere i tvivl om, om han allerede er most. Det er fuldstændig vildt at se.
Ja.
Vil du gerne have været der dengang, Jacob? Eller er du bare glad for, at du ikke var med dengang?
Ej, på det tidspunkt havde jeg fået min appetit på sommergruppemøder og alle andre slags venstremøder stillet. Så på det tidspunkt var jeg sådan set fint tilfreds med, at jeg lavede noget andet. Men det er sjovt, og det er også sjovt, når man sidder og kigger på nu, hvad skal der ske nu her? Altså, nu starter SF-sæsonen, og så kommer alle partierne hen over de næste cirka 3 uger. Og det er meget sjovt at prøve at sidde lidt på afstand og tænke over, hvilke nogen af de her sommergruppemøder, hvad kommer der til at ske på dem? Og nogle af dem bliver jo forbigået i total tavshed, hvor der ikke er andre end den egen, den folketingsgruppe, der selv sidder og mødes, der kommer til at opdage det. Men nogle af dem vil jo finde vej ind i den bredere dækning. Nogle af dem kommer vi helt sikkert også til at tale om i løbet af de næste par afsnit i Magten, ikke? Fordi der kommer til at ske noget. SF bliver interessant, fordi de har en eller anden særlig rolle i forhold til Socialdemokratiet. Danmarks Demokrat og Liberale Alliance bliver interessant, fordi hvad er det der blå alternativ, og hvad kommer til at ske med det der konvent, vi skal høre om lige om lidt?
Ja, også lidt spændende.
Og regeringspartierne, selvfølgelig, fordi de vil løfte noget af sløret for, hvad kommer det til at være i finansloven, som det spiller ud med lige om lidt. Og du og kollegaerne vil jo så til gengæld bore i uenighederne internt i regeringen omkring Gaza, Palæstina, I vil bore i, hvad skal der ske med økonomisk plan. Så der vil blive sådan en armlægning om, får regeringen lov til at fortælle den positive version, eller bliver det der, hvor det er hullerne i osten, som sætter dagsordenen?
Ja, så siger sommergruppemøderne, de siger jo også på en eller anden måde noget om sådan magtforholdene i den politiske økonomi, ikke? Altså fordi, at du nævner jo de sommergruppemøder, som bliver interessante, Jacob, men der er også nogen, som er altså helt ligegyldige. Altså, hvem går op i, hvornår Enhedslisten holder sommergruppen med?
Jeg tror faktisk ikke engang helt selv, de har planlagt det endnu.
Jeg ser bare der. Altså, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre. Altså, der er nogle partier, som virkelig skal bruge den her sæson på at gøre sig relevante, hvis de overhovedet kan, og vores sommergruppemøderne, altså, det bliver så et forsøg på det. Altså, man kan sige, nu Jacob har jo gjort opmærksom på SF her nogle gange, ikke? Og det er jo sådan en parti, der løser verdens problemer i den rækkefølge, de møder dem, ikke? Så tag, altså, først sådan at sige, at alle børn skal på lejrskole, og så bagefter sige, okay, så skal vi også finde ud af, hvad der skal ske med Gaza. Altså, det er jo sådan et godt eksempel på, altså, et sommergruppemøde, ikke? Hvor man sådan ligesom siger, okay, lad os ligesom prøve at få altså, alt godt fra havet på banen, ikke? Altså,
og SF er faktisk på en koloni, fordi de har det her budskab med...
Det er meget on brand, at SF er taget på en feriekoloni i udkantsdanmark i Rørvig, ikke? Altså.
Det er der faktisk mange, der godt kan lide. Og der er mange børn, der også kan lide det. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi, der er noget med de her locations. Altså, man vil gerne være et sted, hvor man kan bruge stedet som en fortælling, ikke? Altså, vi så også SF i sidste år, de var på en ude på en skole, de havde et eller andet budskab omkring skoler, og altså, jeg skal lige se, jo, de radikale i år, de præsenterer et, hold nu fast her, et transportudspil under uret på Københavns Hovedbanegård. Ikke også? Altså, det er jo fuldstændig perfekt, men det er jo rigtigt. Tit så vælger partierne et sted, som giver mening for fortællingen.
Jo, der ligger noget symbolik i det. Altså, Konservative Folkeparti, de kommer til at holde deres sommergruppemøde på Gamle Vindinge. Altså, det er Dansk Industris kursusejendom. Og Thomas fortalte før, Socialdemokratiet, der har holdt det på LO-skolen. Altså, der er noget symbolik i, hvor man søger hen af. Liberal Alliance holder det på Egelund Slot, som er Dansk Arbejdsgiverforeningens kursusejendom, der ligger op i Nordsjælland. Så der er også noget med der, hvor lokationen og der, hvor man holder de der sommergruppemøder, der ligger både noget sådan politisk historiefortælling, og der er også noget, der fortæller lidt om, hvem er ens sådan, partimæssigt gode venner.
Ja, kan I huske dengang, hvor Liberal Alliance de rykkede deres sommergruppemøde til restauranten Vejlegården? Fordi der var sådan en overenskomststrid, og de ville ikke tegne overenskomst, så rykkede de derover for ligesom at sende et budskab. Virker det, eller er det lidt skørt?
Altså, jeg tror, det virker som sådan en mediebegivenhed. Altså, forstået på den måde, at man får nogle billeder, som man godt kan lide og sådan noget der. Altså, det er jo ikke... Altså, det er jo lidt som... Altså, Folketingets åbning og afslutning, og når partierne holder årsmøde og sådan noget der. Vi, altså, os, der er i politik, og journalisterne går super meget op i det, og danskerne er sådan lidt, okay, altså, nu skal vi også købe ind og have fundet et nyt penalhus til ungerne og sådan nogle ting, ikke? Altså, det bliver sådan lidt... Det bliver sådan en smule pseudo. Men jeg tror ikke, det har den store effekt. Altså, når vi i sin tid holdt et sommergruppe på Marienborg, så var det også lige, så kunne vi også kun have det en dag.
Jeg tænker også, det er lidt dårligt at vælge Marienborg.
Altså, ja, Marienborg er sådan set en udmærket kulisse, hvis man er statsminister.
Det er selvfølgelig rigtigt nok.
Så det synes jeg måske for en sjældent gang skyld var nogenlunde velvalgt. og så også fordi, jeg tror, det kunne vi jo komme hurtigt hjem igen. Forstået på den måde, at vi ikke skulle til at overnatte og alt den slags ting. Så på den måde, der havde det sine fordele. Så jeg tror mere, det er sådan, fordi man gerne vil have nogle bestemte billeder og ligesom have et taktslag. Derfra så udvikler tingene sig jo.
Okay, så hvis vi lige her til sidst skal se på, altså SF har skudt sæsonen for sommergruppemøder i gang. Hvis vi skal pege på et parti, som skal frygte et sommergruppemøde allermest, hvem skulle det så være?
Ja, måske det er bare min forhistorie, der gør det, men jeg synes faktisk, at Socialdemokratiet står med et svært sommergruppemøde.
Okay.
Jeg synes, at de to andre regeringspartier, Venstre og Moderaterne, har på en eller anden måde ligesom slået hul på den her store diskussion, vi har omkring Gaza. Jeg nævner selv, at Løkke har været i udenrigspolitisk nævn, har kommunikeret rigtig meget om det her, er ved at finde hen til i hvert fald en eller anden position, han kan være i. Socialdemokratiet står med rigtig store udfordringer, fordi at der er rigtig mange vælgere, som Socialdemokratiet er nødt til at knytte forbindelse til, for hvem det her spørgsmål er sindssygt vigtigt, især i København.
Jeg tænker...
Og det er rigtigt, som siger Thomas, fordi det er jo også et emne, hvor Mette Frederiksen bliver nødt til at indtage en position, som er anderledes end den position, hun startede på. Altså, da det her det startede 7. oktober for snart 2 år siden, der var hun jo 100% på Israels side, fuldt og helt og ubetinget. Og Mette Frederiksen, traditionelt i hvert fald, hun er ikke meget for at flytte sin kommunikation, så man oplever, at hun egentlig måske har stået lidt skævt tidligere. Altså, så det anerkender jeg. Jeg vil måske nævne 2 mere på min side af stregen, så må sige, nemlig Liberale Alliance og Danmarksdemokraterne,
ja,
som på en eller anden måde vil få stillet spørgsmål, tror jeg, der handler om det der blå alternativ, som de jo på en eller anden måde drømmer om at være motoren i, men hvor nu først Dansk Folkeparti og siden Konservative i virkeligheden er begyndt at flirte lidt mere aktivt med Venstre, Konservativ, Mona Juul afvist heller ikke, at hun måske kunne se sig selv som en del af en regering, som arbejder hen over midten. Altså, det var det interview, vi havde med Mona Juul i sidste uge. Så der er et eller andet med de der partier på den blå side af stregen, som har en størrelse, der gør, at de også på en eller anden måde kan være talspersoner for det blå kollektiv. Hvad sker der egentlig med dem?
Jeg kan godt tage Trump alvorligt, uden at tage ham bogstaveligt.
Tirsdag der var der møde i udenrigspolitiske nævn. Der kunne man altså mærke, at nu er den politiske sæson i gang. Der kom en masse politikere, der afleverede deres mobiler udenfor i sådan en lille mantra, fordi de ikke må tage dem med ind i møde, fordi det er så super hemmeligt. Og bagefter så gik Troels Lund Poulsen og Lars Løkke Rasmussen så ud foran pressen og fortalte, at de havde drøftet 2 ting. De havde drøftet Ukraine, og de havde drøftet situationen i Gaza. Inden vi dykker ned i det, så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at spørge til, vi har jo set en regering, der tidligere har brugt en sommerferie, så kom man tilbage, så har man forsøgt at kickstarte sig selv med en bustur, eller Socialdemokratiet er kommet med den her pensionsmelding. Nu er det første, vi hører fra forsvarsministeren og udenrigsministeren, noget om udenrigspolitik. Er det ikke ret sigende for den situation, vi står i?
Jo, det er det, at på en eller anden måde så verden kører videre og ikke indrettet efter partiernes sommergruppemøder. Ikke? Altså, at vi står i en forfærdelig, alvorlig situation. Det gælder jo sådan set både krigen i Ukraine, men også Gaza, som har udviklet sig forfærdeligt hen over sommeren. Når det så er sagt, så kan vi jo sådan fortsætte lidt reklameindslag, at Mette Frederiksen har jo lanceret sådan nogle vandreture rundt omkring i hele landet.
Det har hun.
Hvis nogen som skulle have en masochistisk tilbøjelighed og kunne tænke sig at gå på en vandretur med 25 journalister og så statsministeren, så er muligheden der nu. Så på den måde så er partierne, og jo nok især Socialdemokratiet, helt fuldt og bevidste om, at de er i valgkamp. Mette Frederiksen, hun er i valgkamp. Hun er i kommunalvalg, og når hun er færdig med kommunalvalg, så går hun i folketingsvalgkamp.
Men hvad siger det så, at det er udenrigspolitikken, som de kommunikerer på først, Løkke og Troels Lund Poulsen?
Jamen, det siger jo det, at hverdagen for en toppolitiker, den bliver drevet af mange andre ting, end hvad man selv har lyst til indenrigspolitisk at forholde sig til. Altså, og når regeringen går i udenrigspolitisk nævn, så er det jo fordi, de enten har brug for, at orientere nævnet om nogle af de vigtige sager, der foregår. Den her diskussion, der handler om Israel-Palæstina, jamen den bliver drøftet i FN's Sikkerhedsråd, hvor Danmark har plads. Det bliver drøftet i EU-toppen, altså hvor der skal være EU-udenrigsministermøde i slutningen af måneden, hvor man også kommer til at adressere eller arbejde hen imod og kunne gøre noget på Israel-Palæstina. Så det er noget, der fylder noget, og det er noget, som enhver ansvarlig regering bliver nødt til at forholde sig til. Og så i øvrigt, for både Løkke og Troels Lund, som var de 2 ministre, der var i Folketinget tidligere i ugen, jamen der er det her jo noget, som også for dem personligt betyder ret meget. Altså det er sager, som de er enormt engageret i, og hvor ministerne og deres to departementer, de bruger en masse energi. Altså.
Lad os lige tage Ukraine først. Altså det er jo en situation, som regeringen er altså dybt. Er du ved at udvandre nu, Jacob?
Ja, nu er jeg ved.
Okay. Dybt.
Det er simpelthen for meget.
Ja, det er for meget. Bekymret for. Det udvikler sig ikke, som man har håbet, og nu sker der jo immer væk det, at Trump og Putin skal mødes i Alaska på fredag. Efter planen i hvert fald. Vi ved ikke super meget om det her møde. Vi ved for eksempel ikke, hvor det skal finde sted. Men vi ved jo for eksempel, at Zelensky, han skal ikke være med. Så det er jo virkelig noget, der har sat grå hår i hovedet på EU's ledere, og jo sådan set også den danske regering.
Ja, og det er jo sådan ret sigende for, hvordan den proces desværre kører. Altså, ja, hvis man sådan lytter til, hvad sådan tidligere diplomater siger omkring den her slags processer, så er forudsætningen for, at man kan opnå fred, det er som regel, at de to stridende parter, de er til stede, når der skal indgås en aftale. Det er de ikke her. Og nu har man så fået mast et teamskald ind med Europa og Zelensky og Trump, hvor han ikke har lovet mere, end han nok skal lytte til, hvad de siger.
Mm-hmm.
Det siger jo desværre meget om, hvor Europa står henne, og hvor Ukraine står henne op mod sådan et møde.
Men siger det ikke også noget om, hvor den danske regering står henne, fordi den har jo, især med Mette Frederiksen, stået på Ukraines side. Altså hun har jo nærmest ikke kunne åbne munden uden at sige, at vi er med Ukraine hele vejen. Men hvor efterlader det den danske regering her, hvis de var jo for eksempel ikke med på det teamskald med Trump, og de skal jo så heller ikke være med i Alaska. Det skal Zelensky ikke engang.
Men hvis, altså, den danske regering har jo i bedste fald en birolle i det her.
Okay.
Altså, det kan godt være, at vi synes, at vi påtager os en stor rolle, og ukrainerne er jo også glade for den indsats, vi gør i forhold til at støtte dem politisk og militært og økonomisk. Men de rigtige hovedaktører i det her, altså ud over Zelensky, Putin, amerikanerne, det er EU's absolutte topledere. Og det vil sige, det er von der Leyen som kommissionsformand, det er den tyske kansler, det er den britiske premierminister, det er den franske præsident. Altså, der er Danmark en gang imellem inviteret med i det selskab, men hvis det er de rigtig store aktører, der mødes, så sidder Danmark ikke med i det forum.
Så vi kan ikke tage det som et nederlag til den danske regering?
Nej, altså, det er ikke noget problem for Danmark. Det er sådan, vilkårene er, når man er i det store billede en småstat. Og Danmark bliver bredt anerkendt og respekteret for den rolle, vi har taget i forhold til Ukraine, men det betyder ikke, at vi bliver inviteret med ved voksenbordet hver eneste gang.
Men det, der jo er problemet, det som jo er frygten, som du siger, Thomas, det er jo, at så vil det være Putin og Trump, der sidder med et kort og tegner nogle streger og bliver enige om et nyt landkort, som hverken ukrainerne eller EU synes er særlig smart.
Selvfølgelig, og det er der ikke nogen i EU, der synes er en god idé. Det synes ukrainerne heller ikke er nogen god idé. Men jeg synes, der kom nogle lidt anderledes signaler, fordi Trumps talskvinde i Det Hvide Hus, hun sagde i hvert fald tidligere i ugen, at de anså det for et lyttemøde med Putin. Altså, hvor det er som om, de skulle lytte og forstå,
ja, de skal ikke nå frem til en fredsaftale.
Og alt andet lige, at det er vel en slags justering af kursen, som lidt væk fra det der med, nu skal vi have landet en fred, ikke? Men fra et europæisk og et ukrainsk perspektiv, så er det utænkeligt, at man kan lave grænsedragninger eller tegninger til en fred midlertidigt eller permanent, uden dem, der er involveret, de sidder med ved bordet.
Så hvad er det, regeringen kan gøre her? Altså, de har været en meget aktiv spiller i EU i forhold til at få støtten etableret til Ukraine. Nu er de så, spiller de en birolle, siger du, Jacob. De kan ikke være frygtelig skuffet over, at de ikke er med ved bordet her. Hvad kan de, har de noget at sige overhovedet?
Altså, de har jo EU-formandskabet i øjeblikket, og har derfor en mere sådan frekvent dialog med von der Leyen og Kallas og hvem der ellers må være sådan i EU-toppen. Men altså, for det første er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvad Danmark mener på det her, og for det andet, så er vi jo et sted i den krig, hvor det er heller ikke så vigtigt, hvad Danmark mener. Jeg tror, at Trump vil bruge det her mere til måske at se, om han kan få tage fortællingen tilbage. Trump er jo blevet kørt lidt rundt i managen på, hvad der egentlig skal ske med den krig, og nok blevet snydt nogle gange af Putin. Jeg tror, det møde der ikke skal bruge så meget til at finde ud af, hvordan man finder en løsning, men mere at se, at Trump egentlig kommer lidt i førersædet igen, og har begge hænder på rattet i, hvad der skal ske på den konflikt.
Så lad os lige vende Gaza, fordi der kom Lykke jo efter at møde de udenrigspolitiske nævn med en decideret nyhed, nemlig at Danmark nu er klar til at hjælpe med at kaste nødhjælp ned over Gaza, og vi talte jo om i sidste uge, vi har også hørt det hele sommeren, situationen er forværret, de står på kanten af hungersnød, altså folk dør, fordi de ikke får nok mad, de dør, når de forsøger at hente nødhjælp, situationen er forfærdelig. Nu er regeringen så blevet spurgt, om de vil hjælpe med de her airdrops, som det hedder, og det har de sagt ja til. Det har de ellers ikke villet tidligere. Så er det her et udtryk for, som vi har talt om tidligere, at regeringen må bevæge sig en lille smule her, for ikke at blive anklaget for at være for passiv?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså jo, det er en lille ting, men det var også helt tydeligt på Løkke og Troels Lund, da de annoncerede det først, altså internt på udenrigspolitisk nævn, og så over for pressen efterfølgende, at det her, det er jo ikke noget, man fra regeringens side anser som en stor ting.
Mm-mm.
Altså det er noget, som er ret dyrt, og ret ineffektivt, og hvor der var mange andre skridt, som man fra den danske regerings side synes ville være mere relevante. Men omvendt er det også svært at sidde det overhørt, når der bliver etableret sådan en mission under, jeg tror det er jordansk ledelse, og der kommer en forespørgsel til Danmark og siger, kunne I være med? Så er det også svært for Danmark ikke på en eller anden måde at sige, okay, det kan vi godt, vi synes nok, der er noget andet, der er vigtigere, og vil være mere hjælpsomt og mere virksomt, men okay, vi kan da godt være med til at sætte et Hercules fly afsted med noget forsyninger.
Jeg tror, jeg er lidt mere skeptisk eller mistænksom, end du er, Jakob, på det der. Jeg tror, det er udtryk for, at man i regeringen også lige nu griber efter de muligheder, der er for at få en mere nuanceret position på det her. Jeg er helt enig i, at hvis Jordan kommer og spørger, om vi vil være med, så er det svært at sige nej, ikke? Altså, og der er alle mulige argumenter imod at gøre det. Men lige nu leder regeringen jo også efter noget, hvor den kan få et lidt mere nuanceret position på et spørgsmål, som optager rigtig, rigtig mange vælgere.
Lad os lige høre, hvad Lars Løkke Rasmussen sagde efter mødet i går.
Som jeg har sagt det tidligere, så er det på ingen måde den optimale måde at give nødhjælp på. Det er jo sådan en slags nødløsning, men det er også der, vi befinder os nu. Det er ikke optimalt, og det må ikke komme til at tage al opmærksomhed, fordi den rigtige måde at løse det her på, det er, at Israel åbner op. Det er en sidste udvej. Det er ikke nogen meget effektiv måde at give nødhjælp på. Så det er på en eller anden måde en dråbe i havet. Men det er jo bedre at kaste en dråbe i havet, end at havet totalt udtør. Så det har vi besluttet med alle de dilemmaer, vi godt ved, der er i det.
Nu har vi jo talt mange gange her i programmet om, hvordan Løkke både er god til at tale i billeder og god til at kommunikere lidt dobbelt. Kan vi ikke sige, at han gør lidt begge dele her? Altså han kommer ud og siger, at regeringen er klar til at gøre det her. Samtidig siger han også, han ved godt, det er en super kritiseret metode. Men jeg tænkte nemlig også, her forsøger regeringen at gribe efter det, de kan i forhold til at gøre noget i den her konflikt.
Ja, det gør det, og der er ikke nogen tvivl om, at der kommer til at være andre spor, som regeringen kommer til at prioritere højere. Altså, det ene spor handler basalt set om, hvordan får man Israel til at ændre adfærd. Og det er vel i virkeligheden det er også det, vi har hørt Løkke især sige tidligere. Det er jo det, der i virkeligheden lige nu må være hovedsporet. Og som jeg forstår det, så arbejder man på i regeringen, om man kan få noget på bordet, som kan drøftes med de øvrige EU-udenrigsminister, altså der er EU-udenrigsministermøde i slutningen af den her måned i København, og man arbejder på, om man kan få noget til drøftelse der, som bliver sat på dagsordenen, som gør, at man fra EU's side har nogle mere robuste svar, som kan presse Israel. Det er ligesom den ene del af sporet, og den anden del af sporet er noget, som vi også talte lidt om i sidste uge, nemlig, er der et eller andet, der peger i retning af noget anerkendelse af Israel? Min fornemmelse er, at der er ikke nogen af de tre regeringspartier, der er sådan super vilde med det der med at skulle anerkende et land, som ikke engang har grænser. Altså, der er simpelthen en masse lavpraktiske problemer, som siger, det er sådan lidt symbolpolitik. Det tror jeg, man ser på det i regeringstoppen. Men derfor kan det godt være, at presset enten indenrigspolitisk eller fra de andre EU-lande bliver så stort, at frem mod
lad os sige, FN's topmøde eller generalforsamling i september, eller hvor det bliver, at Danmark genovervejer. Men det der med nødhjælpen er, som Løkke også siger, det er en ting, det er en lille ting, og det er ikke noget, der kan stå alene.
Men de kunne godt tidligere, er de også blevet spurgt til det, om det var noget, de kunne hjælpe med. Og der har Løkke sagt, det var vist i marts, at det simpelthen, det ville han ikke fuldstændig afvise, men at det er dyrt og en snibbold i helvede, og hvad han ellers får sagt, i forhold til, at det rækker slet ikke. Nu er man så alligevel klar til at gøre det.
Ja, det siger også noget om, at de andre spor jo risikerer inden blindt. Altså, som jeg forstår det, så er det sådan noget med, at man kan opsige et eller andet forskningsarbejde, der hedder Horizon. Med, altså, så kan de lære det i Israel, ikke? Altså, det er der jo ikke nogen, der rigtig tager ned, vel? Altså, så det er jo også fordi, at hvilke muligheder har man? Altså, regeringen står i en super svær diskussion, hvor der kun dårlige muligheder at vælge imellem.
Horizon-aftalen, den kan de opsige med flertal i EU, og der har den danske regering jo sagt, det er de sådan set klar til at gøre, det er de andre EU-lande ikke. Så er der jo, eller i hvert fald ikke et flertal, så er der jo associeringsaftalen. Den ville måske gøre lidt mere ondt. Handelsaftalen med Israel.
Jamen det er klart, der er jo nogle steder, hvor man fra EU som kollektiv har lavet nogle aftaler med Israel. Og det er klart, at hvis EU helt systematisk begynder at klippe de der bånd over, som også bidrager til noget velstand og noget viden og noget udvikling og alle mulige ting i Israel, så kan det gøre noget. Et af problemerne i EU, det er, at rigtig mange beslutninger kræver enstemmighed. Og der er et eller nogle få EU-lande, Ungarn blandt andet, som blokerer for alle mulige ting, der handler om, hvordan kan vi sanktionere Israel. Så noget af det, man sidder og leder efter på diplomatisk niveau, det er at finde ud af, hvor er der nogle ting, vi kan gøre med et simpelt flertal.
Mm.
Fordi man kan ikke bare gøre det hele, fordi man kan ikke få alle EU-27 lande til at bakke op om, at nu skal vi gribe til alle de værktøjer, vi har i værktøjskassen, og kylde dem efter israelerne.
Vi skal lige høre endnu en bid fra Løkke, som illustrerer det her med den måde, han kommunikerer på, når det gælder det her spørgsmål.
Er det her en desperat handling? Burde I ikke lægge endnu større pres på Israel, så den nødhjælp, der står klar, også kan komme ind, i stedet for at bruge de her airdrops, som vi ved slår mennesker ihjel, og som hjælper meget få mennesker?
Men det ene udelukker ikke det andet. Det er også derfor, at jeg forsøger at være ret præcis og ærlig i min kommunikation omkring det her. Vi bilder os ikke ind, at et dansk airdrop i en kampagne, som en række andre europæiske lande også deltager i, løser op for den humanitære katastrofe. Det er et bidrag, det er et lille bidrag. Det er bestemt ikke det mest effektive bidrag, men vi kan heller ikke bare se passivt til. Så derfor tager vi det her skridt. Men samtidig med det, så opretholder vi også et pres på Israel. Og som jeg sagde før, så ønsker vi også, at det pres skal forstærkes. Men det er noget, vi gør i EU, og der har vi det gode argument og har endnu til gode at få fundet det kvalificerede flertal, der skal til for en dels vedkommende, og den enstemmighed til, der skal til for andres vedkommende. Og i mellemtiden, der ønsker vi ikke bare at stå her og ikke kunne gøre noget.
Altså, den her måde at kommunikere på, Løkke præsenterer noget nyt. Han ved godt, at han vil blive mødt af kritik af journalisterne. Altså, kunne man ikke sagtens have forestillet sig en politiker, der ville være endt i et eller andet mundhuggeri med en journalist om, hvad det er, man har kastet sig ud i? Altså, hvordan er det, han kommunikerer her?
Som minister er det altid rart at have nogle trædesten eller sådan nogle spor lagt ud foran dig. Og fordi det værste, man kan gøre som politiker, det er at stille sig op med en sag, og så præsentere en fuld og fix og færdig løsning. Fordi man ved, så snart man gør det, så vil folk begynde at pille striktøjet fra hinanden. Hvis man gør, som Løkke gør her, altså præsenterer en løsning, samtidig siger, at det er ikke altings løsning, der er brug for noget mere, jamen så næsten uanset hvilken kritik, man bliver mødt med, så kan man stå tilbage som ansvarlig minister og sige, jamen det er rigtigt, vi har præsenteret en del af løsningen, men der er brug for at gøre noget mere. Så på den led er det jo en slags kommunikation, hvor Løkke sådan set allerede i det, han siger til en start, lægger spor ud, som kan imødekomme den kritik, han rimeligvis vil blive mødt med.
Kunne Mette Frederiksen have gjort det samme? Hun er lidt mere sådan kontant i sin kommunikation.
Jeg synes jo, det her det er en af de sådan eksempler, hvor Løkke er allerbedst. Altså, hvor han jo er ret transparent i sin kommunikation, er enormt god til at få nuancerne med, og det er jo nok også, det er jo en af grundene til, at Løkke også gennem sin politiske karriere har været i stand til at mene altså alting om hvad som helst. Det er jo en kæmpe styrke for Løkke, at det har han egentlig formået at gå igennem. Altså, Mette Frederiksen er jo mere sådan i kategorien, hvor man også finder for eksempel Pia Kjærsgaard, altså hvis sådan hyppigste politiske budskab er, hvad sagde jeg? Altså det er jo ligesom sådan, altså det er jo sådan den kategori, de befinder sig i. Altså meget fastlåst i positioner, meget kategorisk tit, og også noget, der giver tryghed for rigtig mange vælgere, og sådan kontinuitet og stabilitet i, hvordan de kommunikerer politisk. Sådan er Løkke ikke. Løkke, han tager ligesom stok af situationen, og så vader han ligesom fra sten til sten, og så ser vi, hvor vi ender. Og begge dele kan jo noget.
Men nu taler vi om, at Socialdemokratiet er et af de partier, der har mest på spil, når de skal holde sommergruppen med, blandt andet på grund af situationen i Gaza. Kan det her med, at man nu har besluttet at hjælpe med at kaste nødhjælp ud over Gaza, kan det hjælpe Mette Frederiksen en lille smule, når hun helt åbenlyst vil blive mødt af mange spørgsmål omkring det her?
Altså jeg vil sige, nu talte vi om for tidligere udsendelsen her, med at der har været sådan meget fred og ro i Socialdemokratiet under Mette Frederiksen, men man kan jo faktisk se anstrøg til noget af det, altså sådan egentlig sådan, den der faste, sådan, hvad skal man sige, sådan en junta af ballademager i Socialdemokratiet jo begynder at røre på sig på det her. Altså hvor en EU-parlamentariker går ud og siger, nu kan de ikke leve med det længere. Mogens Lykketoft tager telefonen, og journalisterne ringer til ham og siger, at det skærer i hans hjerte.
Og så ved man jo, det er farligt, når folk begynder at pippe på den måde der.
Lige præcis, ikke? Det begynder ligesom at drøbe ud. Jeg ser faktisk for mig, at Socialdemokratiet står lidt i et T-kryds på den her, fordi at enten så flytter Mette Frederiksen på det, eller også så er for eksempel Pernille Rosenkrantz-Theil nødt til at gå ud og køre solo på den. Ellers så risikerer hun at køre en ellers relativt aggressiv valgkamp i København i garagen, før den overhovedet er kommet i gang.
Du nikker, Jacob. Du kan også godt se for dig, at det her det kan blive lidt farligt.
Jeg er enig med Thomas' analyse, fordi selvom der er regeringstoppen, tror jeg, er den der anerkendelse af, at det, som fylder mest symbolsk lige nu, det er jo den der diskussion, der handler om anerkendelse af Palæstina. Og i regeringstoppen rynker man lidt på næsen, at det er sådan lidt en populistisk diskussion, og det er lidt misforstået, og hvad er der egentlig at anerkende? Det rokker bare ikke ved, at det, der foregår i Palæstina, det kan meget vel blive en del af dansk indenrigspolitik, det kan meget vel blive en del af kommunalvalgkampen. Altså, Pernille Rosenkrantz-Theil skal vælges som socialdemokratisk overborgmester i en by, hvor der nærmest ikke er nogen socialdemokrater tilbage, men hvor alle er sådan nogle stærkt venstreorienterede folk, der bor på Nørrebro. Ikke? Altså, hun kan ikke stå på et synspunkt, der minder om, hun godt kan lide Israel. Hun bliver nødt til at skubbe til sin egen partifælle.
Også selvom, at kommunalvalg jo overhovedet ikke handler om Gaza.
Ja, fordi det handler om holdninger. Det værdipolitiske fylder bare helt ekstremt meget, og en enormt stærk driver for at aktivere folk, og det er det meget mere, end om der skal være 112 eller 114 parkeringspladser, eller om der skal være 7 eller 9 metrostop på den nye linje.
Jeg har på fornemmelsen, at Gaza og hele konflikten i Mellemøsten bliver den nye udenlandske arbejdskraft i vores program. Altså en ting, vi snakker om ret meget, fordi der jo er utrolig meget på spil for magtpartierne lige nu.
Der er enormt meget, undskyld Thomas, der er enormt meget på spil. Det er en kæmpestor sag, og det er en sag, hvor jeg er faktisk overrasket over, at der ikke er nogen omkring regeringen, der har taget de der lidt nemme populistiske pointe endnu. Altså, SF må være faldet helt i søvn. Altså, der er et rum.
Jeg er helt enig, og det er jo også det er jo et godt eksempel på, hvor man en af de få gange, hvor man også får den her sådan styrkeprøve mellem en partileder og så hele omverdenen. Altså, det her det er også et spørgsmål om, hvad Mette Frederiksen giver sig. Altså vil hun ligesom tage og flytte Socialdemokratiet på en ny position? Det, jeg synes, der er svært ved det her, det er jo, i forlængelse af det, Jacob siger, hvad er den nye position? Mm. Altså, hvor er det egentlig, Socialdemokratiet skal bevæge sig hen troværdigt på det her?
Godt, venner. Vi er ved at være ved vejs ende. Vi kommer nok til at snakke om det her igen. Og så selvfølgelig også kommunalvalgkamp. Som du siger, Thomas, så er den jo skudt i gang med gåtur.
Ja, man kan stadig nå det.
Jamen, man kan stadig. Jeg har lige fundet det frem. En samtale under åben himmel, så kan du komme på en tur med Mette Frederiksen, vandrehistorier med Mette i Thisted. Altså, det er sgu da godt fundet på, hva'?
Der er nok venteliste. Jeg er ikke sikker, vi kan komme med.
Altså, jeg ville jo synes, det var sjovt. Altså, jeg ville, kunne faktisk godt... Thomas har jo sådan en eller anden iboende modstand med det der, men jeg ville jo faktisk synes, det var meget sjovt. Men det der, det er jo risikabelt, faktisk.
Hvorfor?
Altså, fordi nogle af de andre partier, som går ind i valgkamp, der vil jo også være nogen, der forsøger at hijack det der projekt der. Og stille sig op og lave moddemonstrationer, eller fylde de der gåturslister med alle mulige af de sureste kritikere, man kunne forestille sig. Så det der, det er noget, hvor man som rådgiver har blevet nødt til at tænke sig grundigt om, før man siger ja til det der, fordi der er så mange risici forbundet med at slippe folk ud i, i fri dressur.
Jamen, så ville Thomas, han ville jo allerede have castet dem, der skulle gå sådan tættest på hende i en cirkel hele vejen rundt i vandreturen.
Ja, lige præcis. Altså, det tror jeg ikke, og nu er det jo også i Thisted, der opfører folk så pænt og ordentligt og sådan noget, ikke? Altså, men grundlæggende, så tror jeg bare, man skal tage det som udtryk for, at nu sætter Socialdemokratiet valgkampen i gang, med det rundt i hele landet og gå tur med folk i gummistøvler og regnjakke, og så tager man ligesom derfra.
Så er den socialdemokratiske valgkampsvogn rullet ud.
Marker med solcelleanlæg skyder op rundt i hele landet. Solenergi er centralt for at nå klimamålene.
De fleste i Sønderjylland er meget bekymrede for det her projekt.
Hele landsbyen bliver pakket ind i solceller.
Vi blev ødelagt herude. De kalder det for udviklingen af grøn energi. Det er jo afviklingen af et område.
Der er jo hele tiden nogen, der må betale en pris for fællesskabets skyld. Anlæg og motorveje og vedvarende energianlæg. Vi har en pris.
Se dokumentaren Ikke i min baghave.
Vi er virkelig utilfredse med det her. Man er nødt til at sige nej.
Lige nu på DRTV.